am început să mă gândesc și la voi și într-adevăr atunci am început să-mi adun toate informațiile acestea, să le sistematizez într-un mod nou. Eu sunt teolog, dar nu uit că am fost și om de litere și din când în când mai dau fuga prin literatură să văd ce mai zice Eugen Simion sau ăștia la alții de pe la literatură, cam cum se gândește azi în lumea literară. Dar vreau să știu ce se petrece în fizică, în cosmogonie, în biologie, în informatică. Dacă eu pot, tu de ce să nu poți? Vreau să vă provoc. Lărgiți-vă mintea. Deschideți-vă să fiți oameni multilaterali în cunoștințe, în toate domeniile. Pentru că dacă îi dau lui Dumnezeu ființa mea, să-i o dau la cel mai înalt nivel. Mie nu-mi place Jimmy Carter. Nu-mi place pentru multe care, de când a fost președinte, a fost, deși a făcut mare caz că e baptist și a fost unul dintre cei mai slabi președinți care a avut America. Și știți de ce? Că n-a știut să-și găsească oameni. Guvernul a fost cel mai slab guvern din ultima sută de ani. N-a știut să-și aleagă oameni. A venit Reagan după el, un artist de cinema, dar care și-a făcut o echipă cum n-a mai fost altă echipă ministerială. A adunat cei mai fantastici oameni ai Americii pe lângă sine. Deci am multe altele împotriva lui Jimmy Carter, dar îmi place istoria asta lui Jimmy Carter. Când a terminat facultatea de marină, l-a chemat generalul, directorul școlii, și i-a spus: Jimmy, did you do your best in this school? Did you do your best? Ai făcut tu ce ai putut mai bine? Și el a zis: well, I don't know, I don't think so. Nu știu, nu cred. Și atunci generalul a spus: why not the best? Și era pe scaun din ăla rotitor și și-a întors spatele către el. Du-te! El și-a scris biografia cu titlul ăsta, Jimmy Carter: why not the best? Gândește-te la asta. Why not the best? De ce să nu pot zice: m-am investit cât am putut eu mai bine? Și în studiile profesiei mele, dar și să-mi fac o cultură creștină, o cultură spirituală la cel mai înalt nivel. Asta e provocarea pe care vă dau eu fiecăruia. Și acum haideți să începem să explorăm credința creștină despre lume și viață. În lecția trecută am deschis puțin ușa către lumea în mai multe dimensiuni, în a vedea posibilitatea existenței unor ființe altfel decât noi, care sunt în lumile acestea, care sunt prejurul nostru. Așa cum o ființă din lumea plană nu mă poate percepe, efectiv, dacă există o ființă care e numai triunghi sau cerc, și eu circul și poate calc acolo, ființa aia nu mă poate percepe, pentru că n-are dimensiunea înălțime, dimensiunea spațială. Tot așa, pentru că eu nu am dimensiunile celelalte, eu nu pot percepe ființele care sunt în alte dimensiuni, dar care sunt împrejurul meu. Acum, în atâtea feluri, eu pot să-mi dau seama că există posibilitatea aceasta ca ființele astea să fie împrejurul meu, ele să nu reflecte lumina cum o reflectăm noi, să reflecteze pe alte lungimi de undă și atunci eu nu le văd și pot să vorbească pe alte lungimi de undă decât cele percepute de urechea mea și atunci nu le aud. Ele sunt aici, eu nu le văd, eu nu le aud. Ele discută între ele liniștite că eu nu le aud și ele se uită la mine, eu sunt vegheat, eu sunt observat. Îs discutat, s-a apreciat sau criticat, dar nu știu. Acum, cu toate informațiile care le avem despre lumile posibile, ne putem da seama de lucrul acesta. Pot să existe alte ființe împrejur și mai ales datorită volumului extraordinar de informație investit în univers, putem și mai logic să spunem, e absolut imperios necesar ca un univers cu atâta informație, cu atâta logică, să aibă un creator inteligent. Aici sunt ultimele cercetări ale celor care se ocupă de relația dintre știință și credință. Să arate câtă informație e investită în univers și să spună toată informația asta și toată organizarea asta presupune clar o minte inteligentă care a conceput aceste minuni matematice și aceste investiții de informație și a structurat acest univers atât de complex. Deci, e logic să presupun această ființă. Și acum, pe baza informațiilor care le am, e ușor să zic, ființa aia poate să existe fără că eu să o văd. Vom vedea mai târziu de ce nu se lasă văzut. Și asta e important să știm. Dar deocamdată pornim la drum cu aceste presupuneri de bază. Acum există o altă presupunere de bază, și anume noi credem într-un Dumnezeu personal. Dumnezeul în care credem noi este înainte de toate o persoană. Persoană însemnează în mod fundamental două lucruri. Unu, sau hai, trei lucruri fundamentale. Primul este că e conștientă de sine. O persoană are capacitatea asta de a ști că există, de a vorbi cu sine însuși, de a se studia pe sine însuși. Asta înseamnă că sunt conștient de mine însumi. O persoană este conștientă de sine însăși. În al doilea rând, o persoană se autodetermină. Asta însemnează că gândește pentru sine, simte pentru sine, voiește pentru sine, adică decide, alege. O persoană se autodetermină. Și al treilea element fundamental, constitutiv al persoanei, este capacitatea de comunicare și dorința de comunicare cu alte persoane. Și spun că și asta este o trăsătură constitutivă. Dacă un copil mic ar fi ținut în așa fel încât nu vede pe nimeni, hrănit în fiecare zi cu un biberon care apare acolo la vremea potrivită, dar nu vede oameni, copilul ăla nu se dezvoltă, nu devine persoană, practic foarte curând moare. Efectiv, pentru că nu sunt alte persoane, nu-i dragoste, nu-i comunicare, copilul nu se dezvoltă ca persoană. Copilul se dezvoltă ca persoană pentru că tot timpul e acolo mama care gângurește, care îi zâmbește, care îi vorbește, tata, copilul învață să copieze, să imite, după aceea când începe să vorbească, începe să comunice, comunicare și cu frățiorii dacă are, învață cum să trăiască în grupul acesta, ceea ce noi numim socializare. Practic înveți relații cu alte persoane și în măsura în care înveți relații cu alte persoane devii persoană. Și dacă nu înveți să lași după ceilalți, să fii atent cu ceilalți, să împarți cu ceilalți, să ții la ceilalți, dacă vrei numai pentru tine și nu ții seama de nimeni și numai rupi și sfârșii, ce zicem? Să nu-i persoană, ca un animal. Persoana comunică și stabilește relații armonioase cu alte persoane. Așadar, acestea sunt cele trei elemente constitutive ale persoanei. Autoconștiință, faptul că ești conștient de tine însuți, al doilea e autodeterminare și a treilea, comunicare și dorința de relaționare cu alte persoane. Noi credem într-un asemenea Dumnezeu, Dumnezeu persoană. Și dacă e Dumnezeu persoană și aflăm că El ne-a creat ca persoane, cu asta imediat avem elementul celălalt fundamental, că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Chipul și asemănarea Lui Dumnezeu e în faptul că am fost creați ca persoană. Cu capacitatea asta de a ne uita la noi înșine și de a ne gândi pe noi, de a ne judeca pe noi, de a vorbi cu noi înșine, de a ne evalua pe noi. În al doilea rând, capacitatea de a gândi, de a simți, de a decide, de a alege, de a mă autodetermina. Și a treia, dorința mea de a intra în legătură cu alte persoane. Dumnezeu e persoană, m-a creat ca persoană și atunci unul din lucrurile iarăși logice e că El ca persoană comunică cu noi. Ne spune de ce ne-a creat, ne spune ce plan are cu noi. Comunicarea lui Dumnezeu cu noi se numește revelație și călăuzire. Facem distinție între revelație și călăuzire, vom vedea mai târziu, dar deocamdată, prin revelație, înțelegem suma tuturor comunicărilor pe care ni le-a făcut Dumnezeu, comunicări pe care El le consideră necesare pentru întreaga omenire. toate comunicările lui Dumnezeu pe care le-a făcut omului și necesare și obligatorii pentru întreaga omenire. Toate aceste comunicări Dumnezeu a avut grijă să fie adunate în această carte numită Sfânta Scriptură. Aceasta este suma revelațiilor pe care le-a făcut Dumnezeu omenire. Informații despre sine însuși, informații despre noi și mai ales informații despre planul lui Dumnezeu cu noi și despre modul în care se realizează acest plan al lui cu noi. O mică paranteză ce? Toate religiile spun că ei și-au cartea cu adevărurile lor. Și atunci se pune întrebarea, de unde știm că asta e mai bună decât Coranul sau decât Rigveda sau decât Upanishadele sau... Eu vă dau un singur argument, un singur lucru, nu intru în toate celelalte, dar e bine să gândiți la asta, că e foarte, foarte important. Voi toți ați învățat la școală pe marii clasici. Eminescu, Creangă, Caragiale. Sunt trei prieteni. Ce au trăit în aceeași vreme, au fost chiar prieteni între ei. Deci, cât de cât au, fiind în aceeași perioadă, fiind contemporani, fiind prieteni, fiind apropiați, te aștepți ca gândirea lor să fie apropiată una de alta. Acum, ia scrierile lui Creangă, pune-le alături de poeziile eminesciene sau de proza eminesciană și alături de ele pune și opera lui Caragiale. Și încearcă să le citești ca o singură carte. Sunt atât de diferite între ele și tematica e complet diferită. Filozofia de viață e complet diferită. Dintr-o dată vei vedea că ai acolo trei lumi complet diferite. Ele nu se armonizează între ele, nu se leagă între ele. Ai pus lângă oaltă trei indivizi complet diferiți, deși au trăit în aceeași vreme și chiar au fost prieteni. Ok? Acum, a trăit un om pe nume Moise, pe 1400, și a scris cărțile Geneza, Exodul, Numeri, Levitic și Deuteronom. A fost un om pe la anul 1000 care a scris alte câteva cărți, l-a chemat Samuel. 100 de ani mai târziu a apărut David și a scris o serie de cărți, Solomon după el, și apoi a urmat alții, până la anul 400, când a trăit pe unul pe nume Maleahi. 39 de cărți. 400 de ani nu s-a mai scris nimic și apoi a apărut Evangheliile, Epistolele și la sfârșit s-a scris Apocalipsa. În total 66 de cărți scrise între 1400 și, dacă cumva crezi că Iov, după unii, a fost scris și înainte de Moise și atunci îl plasez înainte, dar indiferent de aia, Apocalipsa, după părerea mea, a fost scrisă pe la anul 78, pe vremea lui Nero, unii spun că v-a scris la anul 95, dar eu nu cred că e plauzibil asta, eu aduc mai încoace, Oricum, practic e o perioadă de 1500 de ani în care un număr de vreo 40 de autori au scris 66 de cărți. Și cineva a avut inițiativa să adune toate cărțile astea la oaltă. Prima inițiativă a avut-o un om pe nume Ezra, un evreu din Babilon, care a adunat cărțile Vechiului Testament la oaltă. Și după aceea, cândva prin anul 200, așa, atunci au început să adune cărțile Noului Testament. Și după multă triere, pe la anul 300 și ceva, s-a definitivat că astea 27 sunt cărțile care se leagă lângă celelalte 39. Dar ce vreau să vă spun? Ei, nu trei cărți alu trei autori, Creangă, Eminescu, Caragiale, ci ei 66 de cărți scrise de 40 de autori într-o perioadă de 1500 de ani. Și le pui lângă oaltă și le citești ca pe o singură carte. Au legătură între ele și legătură istorică, dar mai ales au legătură ideologică, același fel de idei, e o gândire comună în toate, se leagă și le poți spune la oaltă și poți forma din toate un singur sistem de gândire. Cum se explică minunea aceasta? Este un singur loc, mod în care se poate explica. Asta nu e o operă umană. Duhul lui Dumnezeu, care l-a inspirat pe Moise și a inspirat pe toți ceilalți autori, așa cum spune Apostolul Petru, că toate au fost însuflate de Duhul Sfânt, adică inspirate de Duhul Sfânt, și apoi evangheliștii și apostolii și până la Apocalipsa. Același Duh Sfânt i-a inspirat pe toți. De aceea ai idei comune și legate la oaltă. Numai un autor comun explică unitatea de idei a Bibliei. Gândiți-vă foarte bine la fenomenul acesta și dacă realmente vi-l însușiți, vă dați seama, asta nu e o operă umană. Asta e opera lui Dumnezeu. Acum, mai sunt și multe alte argumente, dar unul care pentru mine e argumentul vital e că același Duh Sfânt care a scris cartea, din paginile ei îmi vorbește mie și îmi luminează propria minte și mă face pe mine să înțeleg Scriptura și Scriptura îmi luminează mie mintea și mintea mea poate înțelege Scriptura, toate astea pentru că același Duh care a scris Biblia acum locuiește în mintea mea. Unitatea Scripturii la urma urmelor e realizată prin faptul că același Duh care i-a inspirat pe ei acum locuiește în mintea mea și eu simt dintr-o dată că atunci când mă cufund în Biblie, mă găsesc acasă. Mă găsesc acolo unde trebuie să fiu. Fenomenul acesta E unic. E o minune pe care o trăiesc în fiecare zi, că Dumnezeu îmi vorbește prin Sfânta Scriptură, prin Duhul Sfânt care a scris Sfânta Scriptură și care acum locuiește în mintea mea. Și încă o dată, Duhul Sfânt locuiește în mintea mea din ziua în care eu l-am auzit pe Fiul lui Dumnezeu bătând la inima mea, am înțeles cine este și i-am spus, vino aici. Eu cu Domnul Iisus am intrat în relație. Domnul Iisus e Dumnezeu care a venit la mine. Dar El a adus cu sine Duhul Sfânt, care acum îmi luminează mintea și care consolidează relația mea cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu Tatăl. Am vrut să vă explic întreg acest fenomen, pentru că e important nu numai să învățăm niște idei interesante, ce mai important e să pătrundem în realitatea spirituală a acestor adevăruri. Așadar, noi credem într-un Dumnezeu personal. Acest Dumnezeu personal ni s-a revelat, ne-a comunicat, în primul rând prin Sfânta Scriptură. Și eu aici, în Sfânta Scriptură, găsesc comunicările lui Dumnezeu adresate mie. Acum, câteva lucruri generale despre acest Dumnezeu. Dumnezeul în care credem noi este și transcendent și imanent. Ce însemnează aceasta? Înseamnă lucruri foarte, foarte importante. Transcendent însemnează că Dumnezeu e dincolo de această lume. El nu se identifică cu această lume. Ați văzut că în panteism tot ce este, este Dumnezeu. Eu nu pot zice masa asta e Dumnezeu. Eu nu pot zice microfonul ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu e altul decât universul pe care l-a creat El. El e altul și altceva. E totalmente distinct de creația sa. Distinția aceasta este foarte importantă să facem. Și în același timp, e foarte important să știu că El este și imanent, adică penetrează întreaga Lui creație. Partea asta ne-o scrie cel mai frumos, mai expresiv Apostolul Pavel în discursul lui de la Atena, unde el spune așa: ei să-L caute pe Dumnezeu, Faptele Apostolilor 17:27, că ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre ei, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. În El avem viața, mișcarea și ființa. El e aici, pretutindeni. El nu-i masa asta, dar El e și în masa asta. Eu nu sunt El, dar El e în mine. Prin urmare, El e transcendent, El e altceva și pentru transcendența lui Dumnezeu, cred că cel mai frumos verset este Isaia 57, versetul 15, Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Aici vreau să știți că în limba ebraică e scrie așa, căci așa vorbește cel prea înalt, la noi spune a cărui locuință este veșnică. În original spune care locuiește în veșnicie. Veșnicia este un loc. Noi intrăm într-o lume cu patru dimensiuni. Trei dimensiuni de spațiu și o dimensiune de timp. Dumnezeu locuiește altundeva decât aici. El locuiește în eternitate. Asta e în afară de timp. Eternitatea nu este un timp fără sfârșit, ci eternitatea este o situație de ieșire din lumea aceasta, din patru dimensiuni. Eu acolo locuiesc. Nu locuiesc aici. Mie îmi place să spun că Dumnezeu și-a dat adresa. Și Dumnezeu zice, am două adrese. Prima mea adresă e în veșnicie. Sunt în afara universului vizibil, fizic. Dar mai am o adresă. Omul zdrobit și smerit. Omul zdrobit și smerit este omul care zice, eu am încercat fără Dumnezeu, dar am văzut că mi-am ruinat viața. Am încercat fără Dumnezeu, nu se poate fără Dumnezeu. Și m-am zdrobit de stâncile dorinței mele după independență. Și m-am găsit dărâmat și pervertit. M-am trezit cu viața făcută cioburi. Și când am văzut toate lucrurile acestea, și am zis, o, Doamne, pentru unul ca mine mai este iertare. În momentul acela eram zdrobit și smerit. Pentru că în momentul acela nu mai exista nici un dram de încredere în mine însumi. Am încercat și am văzut unde duce independența. Și el a venit acolo. Într-un asemenea om locuiesc eu, în omul zdrobit și smerit, care zice, eu nu mă mai încred în mine însumi, pentru că am văzut unde duce asta și eu vreau cu toată ființa mea să locuiască el în mine și să mă stăpânească el și să-mi fie el autoritatea vieții mele. Dumnezeu are două adrese, una în veșnicie și una în omul zdrobit și smerit. Dacă vrei, poți să te faci locuința lui Dumnezeu și adresa ta a devenit adresa lui Dumnezeu. Noi credem într-un Dumnezeu care e totalmente transcendent și în același timp e imanent, e împrejurul meu și oriunde m-aș duce, nu mă pot duce să mă ascund de el. Și lucrul acesta îl găsim cel mai frumos, cel mai poetic în Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi, când stau jos și când mă scol, știi, de departe îmi pătrunzi gândul. Știi, când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte, îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi, se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Și apoi el trece să arate cum am fost plămădit în pântecele mamei mele. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără ochi, fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Parcă ar fi un om modern care știe toate tainele lumii de astăzi. Și te gândești că omul ăsta a trăit acum 2000 și, stai să vedem, 3000 de ani. Acum 3000 de ani. Și omul acesta a înțeles așa de minunat capacitatea lui Dumnezeu de a cunoaște totul și de a lucra totul. Un Dumnezeu care e în afară, care locuiește în veșnicie, dar care e implicat direct și personal în toată creația Lui. Dumnezeu e transcendent și imanent. Lucrul ăsta trebuie să-l ținem tot timpul, pentru că unii îl văd numai transcendent, totalmente detașat de creație, alții îl văd numai imanent și devin panteiști. Aici vreau să vă spun ceva iarăși pentru cultura voastră și foarte important să știți. Prin secolul al III-lea, o grămadă de tineri creștini au studiat la Atena și au studiat filozofia lui Platon și după aceea celor de după el, școlile platonice. Unii s-au încreștinat după studenție. Oricum, ei au învățat de la Platon și de la alți filozofi greci că Dumnezeu, ca să fie perfect, trebuie să fie complet și absolut detașat de creația Lui, nu numai separat de creația Lui, ci detașat. Că dacă s-ar implica în creația Lui, ar fi pervertit de creația Lui. Dumnezeu trebuie să fie fără pasiuni, fără dorințe, pentru că astea te coboară, astea te fac nedesăvârșit. El trebuie să fie caracterizat de apatheia, fără niciun fel de dorințe. Apatheia e fără patimi, dar de acolo vine apatic. Un Dumnezeu totalmente rupt de realitate și neimplicat direct în realitate. Ca să se implice cumva în realitate, El își trimite tot felul de emanații. prin care să ajungă la noi. Dar nici într-un caz el nu se implică. El nu poate suferi, ba chiar au considerat că e mare erezie să spui că Dumnezeu poate suferi. Patripasianism, i-au spus ei la această erezie, că tatăl ar putea să sufere. Numai fiul a suferit, dar nici într-un caz nu Dumnezeu tatăl. Acum, concepția aceasta despre Dumnezeu nu-i concepția creștină. Concepția aceasta despre Dumnezeu este concepția filozofiei grecești. Dar concepția aceasta, nu lăsați-l pe fratele Nelu, că l-am rugat să facă niște poze, așa că voi uitați-vă la mine, că e momentul cel mai greu al serii, ca să înțelegem concepția aceasta despre Dumnezeu. Concepția filozofiei grecești. Încă o dată, Dumnezeul acesta nu-i Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul acesta e Dumnezeul filozofiei grecești. Și primul care a observat lucrul ăsta a fost Tertulian. Tertulian a fost un teolog creștin pe la anul 220-230, a fost perioada când a scris. El a trăit în Cartagina, a fost întâi la Roma, și el a văzut tendința asta în răsărit, între teologii din răsărit, și e foarte faimos pentru ceea ce a spus el. Ce are a face Atena cu Ierusalimul? Ce are a face filozofia greacă cu teologia creștină? Și sigur că răspunsul a fost, n-au de a face nimic, nu se pot reconcilia. Dar Tertulian a fost o voce singulară, nu prea l-a auzit nimeni, și în următoarele 3-4 secole teologia creștină s-a format printr-o cununie între gândirea biblică și gândirea greacă. Până acolo, încât în teologia ortodoxă se afirmă că, de fapt, cei mai de seamă filozofi greci sunt inspirați de Dumnezeu. Ei sunt tot atât de inspirați ca și oamenii din Vechiul Testament. Dacă vreți să vă convingeți de asta, duceți-vă la mănăstirea Sucevița și cum intrați în mănăstire, peretele la mare al bisericii pictate pe din afară e copacul lui Iese, cum îi spun ei, e un portret, un fel de istoric al creștinismului. Și acolo vedeți toți eroii Vechiului Testament, de la primul nivel până la ramuri. Dar la bază sunt 6 filozofi greci. Și asta spune, filozofii greci fac parte din inspirația divină și noi și gândirea lor o încorporăm în modul în care gândim creștinismul. Lucrul acesta noi îl respingem categoric. Noi strigăm cu Tertulian, Atena n-are nimic de face cu Ierusalimul. Acum, Dumnezeul care ni se revelează în Biblie este un Dumnezeu implicat în creația Lui. Și citim în capitolul 6 din Geneza, versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Acum, teologii fac tot ce pot să spună, asta e antropomorfism. Asta e numai fel de a vorbi despre Dumnezeu. Autorul s-a coborât la nivelul oamenilor simpli din vremea lui. Dar noi suntem luminați, noi știm că Dumnezeu nu poate să-i pară rău. Acum, poate că traducerea să fie o nuanță prea puternică aici, dar Dumnezeu a văzut omul pe care l-a creat cu mâinile lui, omul în care a suflat ceva din sine însuși, l-a văzut cum s-a lăsat înșelat de diavolul și cum corupția intră în el tot mai mult. Și Dumnezeu s-a uitat la opera mâinilor sale, la cel în care a pus din sine însuși, pervertit de diavolul, și l-a durut în inima lui. L-a durut unde a ajuns creația lui. E exact același sentiment pe care ne-l dă profetul Osea în Osea capitolul 11. Osea ne spune că Dumnezeu a ajuns pe punctul că trebuie să lase pe Israel să fie zdrobit de Asiria. Au venit asirienii la 722 înainte de Hristos și cele 10 triburi din nord au fost împrăștiate în toată lumea, nu s-au mai găsit de atunci încoace. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul de ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu se mișcă de milă. Biblia ne revelează un Dumnezeu persoană implicată în creația lui și care simte cu creația lui. O persoană care nu-i detașată și care stă, nu cumva să fie atins de vreun simțământ. Nu acela-i Dumnezeul Bibliei, acela-i Dumnezeul filozofiei grecești. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu implicat, un Dumnezeu care iubește și iubire înseamnă pasiune. Cea mai puternică dintre toate pasiunile e de fapt pasiunea iubirii, care l-a dus până ar da pe Fiul lui să moară în locul nostru. Dumnezeul nostru e o persoană care e transcendent în sensul că nu-l identificăm cu creația, locuiește dincolo, dar care e implicat în toată creația lui, implicat cu toată ființa lui și angajat cu toată inima lui în istoria noastră. De aceea Domnul Iisus ne-a învățat să-i zicem Tată. Acesta e Dumnezeul nostru, Tată. Haideți să ne ridicăm și să îi mulțumim. Tată, Sfinte Tată, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și Tatăl nostru, mulțumim că am văzut cât de complexă e lumea Ta. Mulțumim că am înțeles că nu trebuie să ne fie teamă de ce descoperim prin științe, ci dimpotrivă, ele ne ajută să te înțelegem mai bine. Mulțumim că te înțelegem din creația ta, dar mai ales mulțumim pentru revelația de sine pe care ne-ai dat-o în cuvântul tău. Mulțumim că ești persoană ca noi și noi suntem persoană ca tine. Mulțumim că ne-ai făcut pentru comunicare cu tine, pentru părtășie cu tine. Mulțumim că ne-ai făcut copiii tăi și ne-ai învățat să zicem Tată. Mulțumim că ne-ai adus la școala aceasta. Binecuvintează-ne în continuare și fă-ne, Doamne, intelectualii de mâine ai României și ai Europei. Fă-ne capabili să întoarcem Europa la tine. Planul acesta nu-i prea mare pentru un Dumnezeu așa de mare. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, fă-ne oamenii care să întoarcem lumea la tine. Amin.